Dia fali miaraba tsika rehetra amin'izao alady maraina izao. Sotra an'Andriamanitra isika manana anjara mifanatrehany amin'izao alady maraina izao sy ny teniny ihany koa. Eto mpanombohana dia mamela ahy anareo amin'ny fanetretena nanoratra boky izay fijoroana vavolombelona. Misy ny lohateny hoe ilaza ny asanao rehetra. Satria namangy anareo anananjara tenin'Andriamanitra amin'izao maraina izao dia nitondra vitsivitsy raha misy maniry te anana izany boky izany dia rehefa mirava ny fotoana afaka manana izany isika. Riavana malala ao amin'ny Tompo, ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana vokatry ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Dia miaraba manokana ny taratry ny famonjena, ny gazety taratry ny famonjena izay nanao ny herinandro mbokatra mamarana izany androany mahatehideran'Andriamanitra ny asa ny vakina tamintsika teo. Atserovantsika indrindra ny fomban'Andriamanitra izany asa tena sarobidy izany eo amin'ny fiainam-piangonana. Mamela ianareo indrana ny lay niarabany anjely any Maria. Iarabako ireto mpiara-manompo iretony amin'ny hoe arabaina ry ilaina soavina ny Tompo mombanao. Voata samy mpanompon'Andriamanitra ianareo. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo hivavaka isika. Misaotra indrindra Andriamanitra rainay io noho ny fanatrehanao. Manaja anao izahay fa Andriamanitra lehibe ianao. Kasio izahay. Sokafy ny fonay alalaka ary hidirany teninao dia mitenena i Tompo fa miaino anao izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana, angalantsika fampahirezana amin'izao alahady maraina izao, indrindra ho anatin'ny lohahevitra izay nofidinin'ny fiangonantsika mandritra n'ity volana ity, dia ilay lohahevitra manao hoe manantena fahasambarana ny mino. Ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika ao anatin'ny perikopa izay efa novakintsika teo ihany dia ilay voasoratra ao amin'ny filazantsaran'ny Lioka. Lioka toko faharoambin'ny folo, nanomboka tamin'ny andininy fahadimy amin'ny telopolo no namakintsika azy hatramin'ny andininy fahaefapolo. Andininy roa no tsongaintsika tao anatin'izay efa novakiana. Ny anankiray dia ny andininy fa fito amin'ny telopolo manao hoe sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina. Ny anankiray kosa ny andininy fa efapolo manao hoe miomana ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora izay tsy ampoizinareo. Nivakintsika niaraka teo ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika ilay sary aseho amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mpanompo sambatra anankiray fa maninona? Miambina. Miandry tsara ny hahatongavan'ny tompony. Ny tompony izy dia lasa nandeha tany amin'ny fampakaram-bady. Alinalina no mety hiverenany satria mandrakariva rehefa fety fampakaram-bady izany dia haritra elaela. Fa tsy natory ilay mpanompo fa niandry. Niandry izay hiverenan'ny tompony. Ary rehefa tonga ilay tompony izy dia voany miaraka amin'izay. Tsy miandry ela. Matetika mantsy ny mpiambina miandry ihany, matony fa ny tompony miandry dia satria nety variana natory izy tao. Tsy niomana tsara hoe ho avy ny tompoko rehefa avy eo. Dia mety hiandry ela ilay tompo ao ambaravarana mandondona satria mbola resy tory ilay mpanompo. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia tsy natory izy fa niandry tsara, niandry foana. Ka rehefa tonga ilay tompo nandondona dia novoany niaraka tamin'izay. Rehefa nikisary tamin'izany moa dia tamin'ny fotoanandro izany dia ilay mpanompo mamoha ny varavarana miaraka amin'ny jiro hitsilovana ny lalana satria efa maizina ny andro. Fa dia vonona tsara tamin'izany rehetra izany ity mpanompo ity. Ary tena faly ilay tompo rehefa nahita izany fiambenana izany. Ka rehefa tonga niditra tao an-trano dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izy indray no isikina hikarakara an'izany mpanompo mahatoky izany. Izay le sary De mamerina manohy tena Andriamanitra manohy Jesosy Kristy mampianatra manao hoe sambatra izany mpanompo izany izay hitany tompony miambina. Fa raha amin'ny fiambenana faharoa ny tonga ilay tompo dia vonona ilay mpanompo. Na amin'ny fiambenana fahatelo ny tonga ilay tompo dia vonona ilay mpanompo. Ilay hoe fiambenana misy ora tahaka an'izay izany dia zarazarain'izy ireo ny alina iny ho an'ny mpiambina izany. Ka ilay fiambenana faharoa dia amin'ny sivy alina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo alina. Ny fiambenana fahatelo amin'ny roa ambin'ny folo alina ka hatramin'ny telo maraina. Iny ny tena mazana indrindra. Amin'iny tena aizikitroka efa manomboka misintona ny toromaso amin'iny fotoana iny. Fa dia hoe niambina foana ilay mpiambina iny. Amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny telo. Ka na ny fiambenana faharoa ny tenin'Andriamanitra na amin'ny fiambenana fahatelo ny tonga ilay tompo dia ny fo foana ilay mpiambina. Sambatra. Sambatra ozy izay hitany tompony miambina tahaka izany. Dia ilay tenin'Andriamanitra tsonga antsika anankiray dia ny hoe miomana ianareo. Fa izy ity dia fampiomanana antsika ny amin'ny iverenan'i Jesosy Kristy. Kisary ihany ilay mpiambina, ilay tompo sy ilay mpanompo. Fa izay ampianary ny tenin'Andriamanitra dia ny amin'ny iverenan'i Jesosy Kristy ka mahatonga azy miteny amintsika ihany koa hoe miambena tsara. Tsy fantatrareo ny ora hiavian'ny zanak'olona. Na amin'ny ora tsy ampoizinareo. Ho fiambenana faharoa ve? Ho fiambenana fahatelo ve? Sa ho marainandro mihitsy ve? Fa ny zava-dehibe izay ambarany tenin'Andriamanitra dia ny hoe miambena. Satria tsy fantatsika izany ora izany. Inona ny atao hoe miambina? Fantaniana mipetraka izay hoe inona ary izany ny atao amin'izany hoe miambina izany? Tsy matory mihitsy ve amin'ny alina? Kisary ihany izany rehetra izany. Fa ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe miambena dia izao hoe manao ny asa ampanaovin'ny tompo anao fa tsy variana amin'ny zavatra hafa. Tsy resy ny tory. Tena izany araka ny nambarako teo dia ilay fiambenana izany hoe ilay fiambenana fahatelo dia tena ora mazana be. Sarotra ny aretana tory amin'izany fiambenana fahatelo izany. Rehefa afaka iny dia mba ohatra ny azoazo ihany satria efa akaika azava ny andro. Eo ilay tena maizikitroka dia tena mahatonga anao mora sondria tory. Fa mitovitovy amin'izany ny fiainana iainantsika amin'izao fotoana izao. Fiainana mahavariana. Fiainana anadinoana an'Andriamanitra. Ny zavatra iainantsika manodidina antsika dia misintona antsika hanadino an'Andriamanitra. Ny fitadiavana, ny fahasahiranana, ny zavatra maro samihafa, olana maro samihafa atrehana isan'andro mahavariana izany rehetrarehetra izany. Misarika antsika hanadino an'Andriamanitra mihitsy ary misy tsy mahatsiaro an'Andriamanitra ratsy rehefa alahady miangona ihany. Amin'ny andavanandro dia mandeha amin'ny fitadiavana amin'ny zavatra maro samihafa dia tena adinona ny fisian'Andriamanitra azy na ny mahampanompon'Andriamanitra azy. Fa le miambina dia izao hoe misy anjara fanompoana napetrak'Andriamanitra taminao. Tonga izy eo ampanaovana ny asa fanompoana ianao. Tsy ny andro alahady ihany ny rehefa asa fanompoana napetrak'Andriamanitra aminao ne dia izao hoe mandava ny herinandro ianao amin'ny andavanandronao dia ny toe-ponao, ny fanahinao, ny fiainanao dia ao. Zavatra lehibe aminao izany asan'Andriamanitra izany. Zava-dehibe loatra aminao izany hanatanteraka ny asan'Andriamanitra ihany, tsy voatery ny alahady ihany hoy fa le miambina izany ny toe-ponao, ny fanahinao dia ao miaraka amin'Andriamanitra. Ny asa fitadiavana ange fanompoana an'Andriamanitra koa e. Indraindraintsika sarahantsika mazava izany hoe tia ny fanompoana an'Andriamanitra, tia afy ity. Fa nampitsabo ianao, nampiasa mpanjakana ianao, entinao manompo an'Andriamanitra ireny ane reny asa ireny ary ataonao an'Andriamanitra. Na inona ataonareo i Paoly dia tahu tu ini wanita macam apa, tu ini wanita Kristisan. Asafati pesai. Sanu ya upanovana si anzara asa toko dia toko anandre mantra izan. Tsimsara kam nandre mantra. Famiara kam nandre mantra. Jesu Kristi refa andao ni pianan. Tena metraka la hiraka lebe. Mandehany anareo. Mitorino filazantsara. Ataovy pianatra. Ny firenena rehetra. Izany olona ho tratran'i Jesosy. Eo ampitoriana ny filazantsara. Eo ampanaovana mpianatra ny firenena rehetra fa izany ny olona miampy. Ary izany olona izany a tena sambatra. Na amin'ny fotoana iny, na maraina, na atoandro, na alatsinainy, na talata, na asabotsy, na alahady. Dia manompo anao an'i Jesosy Kristy. Manatanteraka ny anjara fanompoko. Fa inona ilay asan'ny tompo? Matetika mipetraka ny fanontaniana. Zavatra eto am-boalohany angamba mafisina dia izao. Tsy ho asio no amonjena anao. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo. Fa asoavana ny namonjena anareo tsy avy amin'ny asa. Fandrao isy irehare. Ka mieritreritra manao hoe ny asa soa ataoko. Ny asa fanompoana ataoko izany no azoko famonjena. Ilay famonjenan'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy dia fanomezana maimaim-poana. Ny dikany hoe fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana omena olona tsy mendrika. Andray izany fanomezana izany. Mpanota isika, tsy mendrika isika, tafasaraka amin'Andriamanitra noho ny fahotana. Fa tao amin'ny fitiavan'i Andriamanitra, satria Andriamanitra dia tena tia antsika loatra. Fantany mihitsy fa ny mahatsara ny fiainanao, ny mahatsara ny fiainantsika dia ny miaraka aminy. Raha hitafasaraka amin'Andriamanitra ny fiainantsika dia tsy misy fahasambarana riavako. Aizina ny aho, mirapa-rapa, tsy hita ny lalan-kale, fahoriana. Fantatr'Andriamanitra fa ny miaraka amin'ny mahatsara antsika ary nataony nomeny Jesosy Kristy ho lalam-pamonjena azontsika tafakambana amin'indray. Azontsika ho vita fihavanana aminy. Izaho Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny fandraisanao an'i Jesosy miditra amin'ny fiainanao no ahatonganao vita fihavanana indray amin'Andriamanitra. Ary fahasoavana raisina izany. Tsy mendrika, tsy misy asa nataoko. Andraisako izany famonjena izany, fa noraisiko amin'ny finoana izany. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ny finoana nge, ny fanehoana ny finoana voalohany indrindra dia ny fandraisanao le fanomezan'Andriamanitra. Raha mbola tsy niraisinao ny fanomezan'Andriamanitra dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Izay manana ny zanaka hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andininy faharoambin'ny folo no manana fiainana mandrakizay. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra. Na inona asa ataony, na inona fikelezana, na mety ataony dia tsy manana fiainana mandrakizay. Ny fananantsika an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ao anatintsika no hananantsika fiainana mandrakizay. Ary izay tsy avy amin'ny asa, fandrao isy irehare hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa vokatry ny finoako, nandray teny tsotra ne. Indro aho Jesosy mandondona eo ambaravarana. Raha misy mihaino ny feo ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy, hiara-misakafo aminy, dia teny tsotra no avaliko azy hoe izaho Jesosy mamoha midiry ianao. Fa afaka tsotra kely ny andraisako azy. Ary rehefa miditra ao amin'ny fiainako izy dia hoy izy hoe hiara-misakafo aminy, izany hoe hiara-mandeha aminao isan'andro isan'andro. Ary ianao hiaraka aminy, izy hiaraka aminao. Izay le miara-misakafo. Humba nao amzay ataonao rehetra izay lalana lehanao rehetra ny alatsinay ny talata ny alarobia mandrapafarany herinandro tonga tao tempolin'Andriamanitra no ny alahady afa izay fotoana atrehanao ny andavanandro dia afaka miara miteran'Andriamanitra amin'ireo zanak'Andriamanitra rehetra ihany koa izay efa natsangany satria nandray azy ka le asa ambareto tsy izay asa tsy asa mpamonjena tsy hoe asa azoko famonjena izay Fanfanehoko ny finoko voalohany dia ny fandraisako an'i Jesosy hiditra eo amin'ny fiainako ananako fiainana mandrakizay. Mba hahatonga anahy tsy ho very. Fa le asa teneny tenin'Andriamanitra eto kosa dia le asan'ny finoana. Tsangana teto ny mpanompon'Andriamanitra teo mpanomboana dia nilaza ny Jakoba. Fa iny mihitsy le izy. Ny finoana mantsy raha tsy misy asa hoe ny tenin'Andriamanitra dia maty mihitsy. Ko rehefa nandray ny famonjen'Andriamanitra aho, rehefa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra, manana ny famonjena ankehitriny fa tsy very intsony, tonga zanak'Andriamanitra dia tery ny atao anatiko. Hanompo an'Andriamanitra. Hanao ny asan'Andriamanitra tsy ho voavonjy, fa hanao ny asan'Andriamanitra satria voavonjy. Tsy mety mipetraka ny olona rehefa manana ny famonjen'Andriamanitra ao anatiny. Te hanompo an'Andriamanitra izy. Ary te hanao miasa an'Andriamanitra izy. Ampifaly an'Andriamanitra. Hiara-miasa amin'Andriamanitra. Hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Asa vokatry ny famonjena izany. Miasa satria novonjena. Izany no atao hoe asan'ny finoana. Fa raha nino ianao, nandray an'i Jesosy no tsy hita eo amin'ny fiainanao izany asan'ny finoana izany, ho fatoko na ny finoanao azy. Ny finoana rehefa tsisy asa, dia ho faty mihitsy. Hitanao fa niara-miasa tamin'ny finoana ny asa no ny tenin'Andriamanitra ary ny finoana dia notanterahina tamin'ny asa araka ilay Jakoba nambara teo ihany ny Jakoba toko faharoa izay asan'Andriamanitra izay ny finoana ihany koa dia fanaovana ny asan'ny tompo dia tsika dia manontany hoe inona ary izany ny asa ataoko inona ny asan'Andriamanitra asa araka ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Asa araka ny antso. Napetraka ny tompo ao anatinao inona ny anjara fanomponao atao amin'ity fiangonana an'Andriamanitra ity. Tsy mitovy ny an'ny olona rehetra. Mety mieritreritra ianao hoe zahako tsy anisany fa ry zareo le ry aloha ery ve? Ao ny mitory tenitsinina, ao ny mampianatra, ao ny manao an'izao sy ny izao. Fa izao ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra ny asan'Andriamanitra. Ny ao ambadiky ny fandraisan'Andriamanitra anao tonga zanany a dia misy antso. Ary ny ao ambadiky ny antson'Andriamanitra dia ny ahatonga anao a ho fitahiana ho an'ny hafa. Ho fitahiana ho an'ny hafa. Manomboka amin'ny ankohona anao, fitahiana ve anao? Inona ny zavatra entinao an'ny ankohona anao? Fitahiana ho an'ny ankohonanao, fitahiana ho an'ny mpiara-miasa aminao, fitahiana ho an'ny fokontany misy anao, fitahiana ho an'ny fiarahamonina manodidina anao, fitahiana ho an'ny firenenao, fitahiana ho an'ny firenena rehetra koa aza. Ao anatin'ny hevitr'Andriamanitra izany. Fa fitahiana ve anao? Misy sary kely tonga ato anatiko tiako zaraina aminareo. Matetika izany a, ny olona rehefa tonga ao am-piangonana matetika ny akabeazany. Dia ny hoe andray andray zavatra avy amin'Andriamanitra. Nisy mpampianatra anay nanao kisary tahaka an'izao tamin'izay. Mitondra vera anankiroa izy. Dia matetika hozy izy le olona tonga rehetrarehetra ao a dia mitondra vera tsisy ninininina ao anatiny, ny eritreretiny sary ao anatiny. Hoe za tsy manana ninininina fa tia ny verako. Dia pastera ety aloha na izay mpanompon'Andriamanitra mampianatra sy ny sisa feno ny verany. Dia misy rano ohatran'izay hoe ty feno ny vera, ty tsisy ny verany. Dia atrarehetra any le mpiangona matetika izany le mpanatrika rehetra ny ankabeazan'ny olona dia izao hoe ameno vera eto. Ameno ny vera koa fa ny atsy misy. Dia ozy izy le mpampianatra anay hoe tsy misy vera, tsy misy izany mihitsy ozy izy. Na zaza madinika ary ozy izy a misy ny verany. Fa Andriamanitra dia manana fanomezam-pahasoavana omena ny tsirairay avy. Misy traikefa, misy zavatra ao nomen'Andriamanitra anao. Ny tena marina ozy ny tokony ho izy dia vera misy daholo no hoentintsika dia hifampizarintsika. ifampizara tsika samy manana daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra. Andriamanitra tsy mizata vanolona. Manome anao Andriamanitra, nanome anao Andriamanitra ary tena Andriamanitra ny izaranao izany amin'ny hafa. Nomena maimaimpona ianao dia tena Andriamanitra ianao anome maimaimpona koa. Ny hafantaranao inona ary ny anjarako? Makanetso anatrehany tompony ny fahaiza-manao anao dia efa taridalana. Ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao efa taridalana fa mila ianao. Tapa-kevitra manomboka izao. Hanompo anao Andriamanitra. Anao ny asan'ny finoana atoroya inona ny anjarako. Ao anatin'izany sahan'Andriamanitra izany. Inona ny anjara fanompoky, inona ny tokony ataoko. Ny zava-dehibe dia ny fanapaha-kevitrao manomboka izao hoe hiasa. Satria novonjena, satria nomena dia hitsangana hiasa. Araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao. Aza manao tsony hoe izaho mipetraka le mandray foana fa manomboka izao aho dia mizara. Dia izay namarana le mpampianatra anay moa tamin'izay hoe ny tena fianarana ho izy dia ny fizarana. Raha tena te handray ianao, te hahafantatra ianao, ny fizarana hozy izy no tena fianarana. Ao no nantsoina ho mpampianatra, ao no nantsoina ho mpitoriteny, ao no nantsoina ho mpiandry, ao no nantsoina ho mpanampy ny sahirana, ao no nantsoina ho mpitaizan'ny tanora, ao no nantsoina ho mpihira hira fiderana ho an'Andriamanitra, ao no nantsoina ho mpitaizan'ny ankizy madinika, ao no nantsoina ho mpiara-miasa amin'ny vehivavy, ao no nantsoina ho mpanakanto amin'ny fiderana an'Andriamanitra, ao no nantsoina ho mpandrindra. Asa lehibe izany fandrindrana izany. Ary tena tsy mora. Matetika izany tsy hitan'ny olona satria ny ambadiky ny rideau. Fa asa lehibe izany fandrindrana ny asa, fandrindrana ny asan'Andriamanitra indrindra indrindra. Ao no nantsoina ho mpiandraikitra, ao no nantsoina ho mpandamina, ao no nantsoina ho mpanao gazety. Tahaka ny gazety taratry ny famonjena izay nomen'Andriamanitra n'izany fahasoavana izany. Fa ny zava-dehibe dia izao, manao ny asa aho. Nantsoina hanao ny asa dia manao ny asa aho. Mampahery manokana ny mahita asa ato, ny asa ataon'Andriamanitra amin'ny gazety taratry ny famonjena eto amin'ny fiangonana. Izaho koa tamin'ny vo nanomboka nandray ny asako tao amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly dia nanoratra gazety izahay. Izao moa izay manana gazety hafa fa tamin'ny fotoanandrony izany dia gazety natao hoe Aina ho antsika izay no navoaka anay. Ampolo taonany 15 taona lasa tany hoany izany. Dia anisan'ny mpanoratra tamin'izay gazety izay ary izaho mihitsy no mpanao ny makety tamin'ilay gazety. Izany hoe manao ny makety rehetra mandra-pivoahan'ny gazety any amin'ny trano bri. Tena asa mahafinaritra. Mahafaly. Mahafaly mihitsy ilay mizara amin'ny hafa, mampita amin'ny hafa vaovao, mampita amin'ny hafa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, mampianatra amin'ny alalan'ny fanoratana. Mampahery antsika rehetra hamaky an'izany gazety izany. Ary mampahery antsika koa hamaky, manomboka efa very sotoaviny io, dia ny famakiana boky izany. Manomboka efa le mijery no mahaliana amin'izao fotoana izao, izany hoe na miaino na le mijery. Ary ny teknolojia koa efa mandroso be dia afaka jerenao daholo ny zavatra rehetra, fa tena mbola afa kely le mamaky. Manomboka amin'ny famakiana ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra, zava-dehibe mianatra, mamaky an'ireny, dia zava-dehibe koa ny mamaky boky. Dia mampirisika antsika hamaky an'izany gazety izany efa araka nataon'ny ray aman-dreny mpitandrina teo. Fa fitaovana eo ampelatanan'ny tompo mihitsiny ho fitoriana, ho fitezana, ho fampiherezana, ho fampiorenana ny gazety. Dia mitsotra any ny gazety taratra ny famonjena isika. Ho tahin'ny tompo mandrakariva, ahefa be mandrakariva amin'izany asa masina izany. Karazana asa fanompoana izany, fa be da be ny asa fanompoana. Fa ny zava-dehibe dia izao, miambina ve ianao? Matetika ange ny olona dia hoe be da be loatra ilay zavatra atao dia tsy vita izany. Dia zavatra hafa no mameno ny fotoananao. Tsy fiambenana izany. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo, dia hoe ny tenin'Andriamanitra hoe, lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona, moa ahita finoana. Ety ambonin'ny tany ve izy. Iny asa ataonao iny angely finoana tian'i Jesosy ho hita rehefa miverina izy, ahita ve izy. Mampandiny tena le tenin'Andriamanitra izany dia mitodika ho ahy manokana mihitsy hoe ahita finoana ve Jesosy rehefa miverina. Ho ahy manokana, ahita ve Jesosy. Fa lefa asambarana mpanantenain'ny tenin'Andriamanitra dia araka nefa nilazaintsika teo hoe sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina. Faniriana ho antsika rehetra izany, raha tonga ny tompo a, dia miambina amin'ny alalan'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra izy. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao a, dia ny fiainanao vavolombelony izany asan'Andriamanitra izany. Fiainanao manontolo mihitsy, vavolombelony asan'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra. Io, hitan'ny olona, hitan'Andriamanitra, eo amin'ny fiainanao, izany fahavelomanan'Andriamanitra izany. Eto mpamaranana dia ilay tenin'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra amin'ny telopolo no tiako amaranana azy ary ho raisintsika. Hoy Paoly hoe, mifoaza tsara ary aza manota. Izay tapany voalohany izay, mifoaza tsara. Ny atao hoe miambina dia izay mihitsy. Mifo tsara ianao. Tsy matory, tsy variana. Averiko indray fa ny vanin'andro iainantsika amin'izao fotoana izao dia tena mampatory. Tena mahavariana ary ilay andro farany dia misy zavatra be da be manitona. Misarika ianao mihitsiny. Tsy hiaraka amin'Andriamanitra intsony aza fa ho ataony mihitsy hoe zava-poana izany. Tsy misy dikany izany. Aza dino nefa. Ho avy Jesosy. Ahita finoana ve izy ao anatinao. Le finoana io izany nanomboka tamin'andraisanao azy. Nahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Ny fiarahanao mandeha aminy isan'andro isan'andro. Dia niasa ny finoana izay tanterahanao ho azy. Isan'andro isan'andro ihany koa. Mifoaza tsara. Ny zavatra rehetra iainantsika izao hoe misy heviny. Misy hafatra ao, misy hafatra ampitain'Andriamanitra. Ny krizy manjo ny firenentsika, misy hafatra ao. Misy antso mihitsy ary hoe miverena ty hoe Andriamanitra. Sambatra ny olona izay matoky an'Andriamanitra arak'ilay salamo novakintsika teo. Efa ilay ikikika mihitsy Andriamanitra manao hoe izay no asambatra an'i Madagasikara. Iverina amin'Andriamanitra. Tena hiaraka amin'Andriamanitra. Anao ny asan'ny finoana, ny asan'ny fahamarina an'Andriamanitra. Hiala amin'ny ratsy fanao. Izay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa tsy renin'ny olona izany. Tapena n'ilay fahavalo ny sofina, dia tsy rezany kikika izany. Fa variana ihany ny olona amin'ny zavatra maro samihafa. Izay tsy sitrapon'Andriamanitra akory azy. Mifoaza tsara, tena mihiratra tsara. Hitanao ve izany hafatr'Andriamanitra izany? Renao ve izany antson'Andriamanitra izany? Hitanao ve ny maratsy izao fiainana izao? Hitanao ve, renao ve? Fa mila an'Andriamanitra ianao. Mifoaza tsara, henoy ny antson'Andriamanitra ho anao, dia mitsangana. Aza manota hoy Paoly manohy azy, fa ny fahotana no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Rehefa fantatrao fa tsy sitrapon'Andriamanitra, ambara ny tenin'Andriamanitra mazava fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany, dia izany no atao hoe fahotana. Rehefa mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa izao ny fitondrantena tsara nanan'ny kristianina, dia izay no sitrapon'Andriamanitra. Raha mifanohitra amin'izay dia fahotana izany. Ary rehefa manotsika dia malemy. Mora voasariky ny fakapanantsika rehefa manota. Mora matory mihitsy rehefa manota. Tsy ho tratran'i Jesosy eo am-piambenana. Mifoaza tsara, aza manota. Raha misy hitanao amin'ny fiainanao fa tsy sitrapon'Andriamanitra mibeba, Eken fat sunao, mila nao ande mantro, mi funam nawa, mi ala, amse metu rats fanao red. Nyula ne metum pepa kayani. Mfuna yani zrefadis, fat se metum mi alam la fanao ratsis. Mfuni zandran verin and rais rapis. Satim sang sang and faso of an ande mant, msang sang and fam drapun ande mant. Fat sita pun ande manteza, mi alam rats fanao. Areva fatak fat sita puna de manta de yalaku. Satitikuan de mant. Niantuni andresi tiki de saini, satitikuan de mant. Satima tau chanan de mancha. Mifuaza tsara. Asa manuta. Mifuaza tsara, aukana na fifa andresana tsara, amnan de mant. Mfautana na mapsara katsiki amnan de mant. Tis an misy na baranteny n'Andriamanitra ny amin'ny boky Isaia. Ny fahotanareo izy ny elokareo izy ny hevitra mampisaraka amiko aminareo. Tsy fohy mihitsy ny tanako, tsy lalo dalovana ny sofoko, fa ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka aminareo. Asa manota. Raha misy fahotany amin'ny fiainanao mibeba, miverena amin'i Jesosy Kristy. Mangata famelan-keloka dia miverena amin'ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Mifoaza tsara. Aza manota. Wamsikia reta ni nifaswa vantumpu. Wanatemanta iririania nifunaitu. Amen.